Альба Патрія. Там, дзе свіцясь чароўна схавана ў вячыстай дуброве, дзе муры наваградскія неба трымаюць яшчэ, дзе свой лёс Беларусь прамаўляла ў адамавым слове, і дзе дух наш ліцвінскі з паветрам у душы цячэ, там, куды мы ў надзеі вандруем за страчаным раем, беларушчыны нашай шукальнікі ў вечнай журбе, летуценнай душой да сваіх каранёў прыпадаем, і табе аддаем свае сэрцы, наш краю, табе. Там, дзе мы ад трывог, ад сваёй мітусні паўсядзённай, адыходзім далёка і чыстую ўяву снуём, што з нас кожны цяпер, ці то вершнік са слаўнай пагоні, ці яго пан Тадэвуш вось выйдзе і паклічаў свой дом, там, у гэтым краі, ад якога дрыжэлі крыжакі, дзе вялікай дзяржавы навек гартаваліся ў бітвах муры, нараджаюцца там і цяпер ні гіены, ні псы, ні баракі, толькі волаты, так, беларускага духу зубры. І таму нас, зубрыных, ніколі ніхто не прымусіць свой назоў памяняць у шаленстве чарговых віхур. Летуценныя мы, ды нязломныя мы, беларусы, бо калыскай нам свіцясь хросным бацькам наваградскі мур.